Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien šeimo židinio laidoje kalbėsime apie namų bažnyčios judėjimą skirtą šeimoms. Laidos svečiai sutuoktiniai Jolanta ir Andžėjus.
Sveiki.
Sveiki.
Sveiki. Teresa ir Vladislavas.
Garbės Kristui.
Per amžius ir kunigas Vladimir Solovej.
Sveiki.
Malonu labai jūs matyti šioje laidoje, kalbinti šioje laidoje ir laidą vesiu aš, Violeta Vitkauskienė, šeimos centro. Kai aš ruošiausi šiai laidai, šiek tiek skaitinėjau apie judėjimą, aš atradau, kad šis judėjimas gimė Lenkijoje prieš 44 metus, kad šį judėjimą globojo kuningas Karolis Vojtyla, būsimasis popiežius Jonas Paulius II. Supratau, kad šitas judėjimas yra itin išplitęs Lenkijoje, nes jame dalyvauja daugiau negu 17 500 porų. Tai tikrai didžiulis skaičius, kad jis randama šitas judėjimas veikia daugiau negu 18 valstybių. Tai aš suprantu, kad šitas judėjimas šeimoms yra tikrai labai naudingas ir kunigė Vladimirai kreipiuosi jūs, žinau, kad jūs atvežėte šitą judėjimą į Lietuvą. Klausimas, kam jūs jį atvežėte, kodėl?
Galbūt reikia pradėti nuo tokio platesnio konteksto, kaip šis judėjimas atvažiavo į Lietuvą. Iš tiesų, tai bandymai šio judėjimo, kuris oficialiai vadinamas šviesa gyvenimas, prasidėjo turbūt jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Bet dabar, kaip jis yra susijęs su manimi, tai yra susijęs su mano tarnyste Nemėžio Švento Rapolo Kalinausko bažnyčioje, kurioje atradau labai daug jaunimo ir vaikų ir tiesiog norėjau, kad šie vaikai gautų tinkamą gerą krikščionišką formaciją. Ir būtent kilo viena tokia mintis, kad formuoti juos pagal šį judėjimą, kadangi nėra toli, tai yra Lenkija, galima pasikviesti formatorių, animatorių ir pažinojau vieną tokį kunigą, Klimaševski, ir pirmiausiai būtent aš jį pakviečiau tam, kad būtų galima kažkaip tais įtraukti bažnyčioje patarnaujantį jaunimo ministrantus ir chore gėdančias mergaites. Ir vėliau pradėjus būtent formuoti tą jaunimą, būtent tas kunigas Klimaševskis man pasiūlė, kad žinai, yra taip pat formacija ir sutuoktiniams, ir poroms. Kadangi bendruomenė buvo jauna ir daug jaunų šeimų, na, tai tuomet sakau, gal ir visai nebloga mintis. Taigi gal pradėkime būrti taip pat jaunas šeimas. Na ir tokiu būdu tada prasidėjo būtent formacija pirmiausia globojama iš Lenkijos ir laikui bėgant taip pat susiformavo jau ir mūsų pačių taip pat šeimos, kurios šį judėjimą tęsia Lietuvoje ir jis plinta jau ne tik tai Nemėžyje, bet ir daugelį kitų mūsų arkivyskupijos parapijų.
Kunigė Vladimirai, o kaip jūs prikalbinot šeimas dalyvauti judėjime? Sunku buvo, lengva, kaip jūs kvietėte?
Iš tiesų pradžia nebuvo labai lengva, nes mūsų žmonės labai mėgsta labai individualų santykį ir jeigu kunigas atsistos ir skelbs skelbimuose bažnyčioje, kad ateikite, bus judėjimas ir bus jums gera, tai greičiausiai, kad nieko neįvyks. Ir tik tai tada, kada asmeniškai pažįsti kai kurias šeimas, žinai, kad jos iš tiesų nori ir siekia gyventi krikščioniškai, nori augti savo tikėjime, tai tik tai tokiu būdu iš tiesų galima jas pakviesti ir pritraukti. Tuomet būtent kalbinis sakai, kad jums tikrai nieko nereikės daryti, jūs tik tai ateikite ir viskas bus jums labai gerai.
O čia tiesa.
Ateikite į pirmą susitikimą, tai yra reklama.
Vilionė.
Tai yra reklama, taip kad jeigu kada nors kokią nors reklamą matėt, tai žinot, kiek jie yra tiesos.
Tai aš tada noriu iš karto ir paklausti porų. Kaip jūs, Jolanta ir Andžėjau, kaip jūs atėjote į šitą judėjimą? Jūs kunigas pakvietė, taip? Ir ar jūs labai noriai atėjote, ar jums buvo kažkokių sunkumų, kliučių vidinių ar būtinių?
Kaip ir kunigas sakė, mus pakvietė asmeniškai, tai mes atėjome, tik tai pradžioje vyras nelabai norėjo, kaip ir kartais būna vyrai, nelabai nori, bet po to jam patiko. Gal jisai pas pasakys jo.
Andžėjau, tikrai, kaip jum?
Taip, tikra tiesa. Pradžioj gana stipriai prieštaravau, bet Jolanta moka įkalbinėti žmonės, taip ir mane įkalbėjo, nors, žinot, tas bent jau pradžioj vis tiek reikalauja bent kartą per mėnesį skirti laiko, dažniausiai savaitgalį, tarkim, 3 valandos tas susitikimas trunka. Nu, žinot, kai yra šeimoje vaikai,
taip,
plus dar tėvai, kuriuos reikia lankyti, tai ir tas 3 valandas netai paprastai iškovoti, nu, bet pradėjom lankyti tuos susitikimus. Nu, tas neigiamas nusistatymas, jis kaip ir buvo manyje kurį laiką, iš tikrųjų tai matyti iki pirmų rekolekcijų, į kurias nuvažiavom. Tai buvo gal 14 metais berods. Tai va, po tų rekolekcijų, tai žmogus visai kitaip jau žiūri tada ir tą judėjimą, ir į šeimą, ir į šiaip į gyvenimą, į Dievą. Labai mobilizuojantis yra reikalas tos rekolekcijos. Tai va.
Tai jūs, aš kaip suprantu, rekolekcijos padėjo jau priimti šitą judėjimą taip atviriau. Ir dabar noriu paklausti Teresą ir Vladislavai, o kaip jūs buvote pakviesti ir kaip jūs atėjote? Nes kviečia daug ką, bet ne visi ateina.
Mūsų pakvietė kunigas irgi asmeniškai. Keliavom kartu po Lenkijos kalnus su jaunimu. Buvom taip iš šono prikabinę savo šeimą. Ir kunigas atsisveikinant sako, a žinote, yra toks judėjimas namų bažnyčia ir kviečiu prisijungti, pabandyti pajusti tą judėjimo dvasę. Ir mes iš pradžių taip padėkojom už tą pasiūlymą ir išsigandusiais veidais nuvažiavom link Lietuvos.
O kas išgazdino?
Nežinomybė tikriausiai, nes tai kažkas buvo naujo, ką mes išgirdome, bet mes iš tikrųjų ieškojome tos bendrystės, šeimų bendrystės, nes matėme prieš tai, matėme daug gražių šeimų, bažnyčios šeimų, kurios auga. Tai buvo pas Joanitus, mes su žmona savanoriavome, prižiūrėjome vaikus, kai turėjo katechezės tėvai. Tai iš tikrųjų, mus tai tikrai stumė į priekį. Ir ta nežinomybė, ta naujiena, ta naujovė iš tikrųjų mus ragino paragauti ir pabandyti ir mes tada atvažiavom.
Ačiū, Vladislavai, kaip jums Teresa irgi buvo baisu, kaip Vladislavas pasakoja?
Nu, man gal su vyru buvo drąsiau, kai šalia. O šiaip tai tikrai buvo tokia biškelė nežinomybė, gal buvo toks neaiškumas, mes nežinojom, kas tai yra, bet skambėjo gan taip įdomi, atėjome į tą susitikimą, net po pirmo susitikimo irgi nelabai buvo toks aiškumas, buvo įdomu, tikrai gal naudinga ir nelabai žinojom, kaip čia toliau bus. O jau po kelinto susitikimo, tai mums labai buvo aišku ir mes su antro susitikimo mums labai norėjusi pakviesti kitas šeimas, mes jau tą susitikimą antrą jau žinojom, kad mes turim draugų pažįstamų ir pakvietėm kitas šeimas ir labai kažkaip taip mūsų užkabino.
Tai dabar kas nors man pasakykite, tai kas tame judėjime vyksta? Kas vyksta per tuos susitikimus?
Tai žodžiu, tie susitikimai, jie kartą per mėnesį maždaug vyksta ir trunka maždaug 3 valandas. Bet iš tikrųjų tai ne tie susitikimai yra centrinė judėjimo vieta.
O
ne,
kas?
Pagrindinis dalykas judėjime yra darbas, nu, darbas, ne tai, kad darbas, bet tai, kaip mes išgyvenam tą judėjimą savo šeimose, namuose. O tie, vat, susitikimai kas mėnesiniai grupėse, jie daugiau skirti gal mobilizuoti žmonės tam, vat, darbui, kaip gyventi, kaip savo gyvenimą keisti, nes tada mes, vat, ir dalinamės tais išgyvenimais, kaip kam kas sekasi, kas kuo gyvena.
O ką jūs namuose turite daryti, yra kažkokie įsipareigojimai, aš suprantu, kokie, ką jūs darote namuose, šeimose? Jolanta, Vladislavai?
Mes turim susitikimas, maždaug trunka 3 valandas. Pradžioje mes ten dalinamės gyvenimu, kaip ir kiekviena šeima, turim savo rūpiščių.
Tai čia parapijoje.
Taip. Čia yra tokie kaip ratai nuo 4 taip. Iki 7 šeimų. Čia yra toks vienas, kaip ir vadinamas toks ratas, ir mes ten tarpusavį kartu su kunigu, be kunigo mes nesusitinkam. Čia yra vienas mūsų toks bruožas pagrindinis, kad mes susitinkam kartu su kunigu.
O ką jūs namuose darote? Su šeima ką reikia daryti?
Taip, tai yra iš tikrųjų narių įsipareigojimai. Įsipareigojimai šeimoje, tai visų pirma yra kasdienė asmeninė malda. Tada šventojo rašto reguliarus skaitimas. Ko negalima pamiršti, bendra su toktiniu ir šeimos malda. Ir kas... Ką mes įvertinam iš tikrųjų kaip santoka, tai kasmėnesinis dialogas su toktiniu, kur mes galime būti labai atviri vienas kitam ir į tą dialogą kviesti būtent Dievą ir kartu bendrai.
O kas tas dialogas?
Dialogas,
ta prasme,
tai
dialogas,
tai mūsų
kas
susitikimas,
tai performa?
Dviejų
jūs dviese kalbatės.
Tai, mes pradedam nuo maldos iš tikrųjų, pradedam nuo maldos ir kviečiam šventąją dvasę. Kad Dievas dalyvautų tame pokalbėje, kad mes neprišnekėtume savo nesąmonių ir neįskaudintume vienas kitą, o tik tai tikrai prieitume geros išvados.
Taip, ir kaip yra sako, gal tas pats, kai mes einam į tą susitikimą, viena dalis, kai mes, pavyzdžiui, namie būtyje kažkokius konfliktus sprendžiam, tai yra jausmai, yra kažkoks toks mūsų nusistatymas vienas su kitu, sunku būna susikalbėti tada. O kai jau einys į tą susitikimą su savo su toktiniu ir žinai, kad tu pasikvietei Dievą, tai žinai, kad viskas, kas bus sprendžiama, tai tik dėl meilės. Todėl, kad aš jį myliu, aš nenoriu nuskriausti, žinau, kad mūsų pokalbį globos Dievas ir žinau, kad viską, ką jisai apie mus, apie mane sakys, tai irgi jisai ateina su manim, pas mane su ta meilė ir su Dievu. Ir netgi jeigu tai bus tie dalykai, kurie man gal ne visai bus malonus, vis tiek aš žinosiu, kad tai daro ne tam, kad mane įskaudinti, o tam, kad visą tai išspręstume, kad tai vat, mūsų meilė pagilintų.
Ką aš girdžiu, tai kad malda padeda tokį atverti širdį vienas kitam ir labiau vienas kitu pasitikėti, kad jūs esate gera, noriški vienas kitam.
Taip.
Kunigė, noriu paklausti, o jum yra įsipareigojimų šitame judėjime?
Kunigo įsipareigojimai iš tiesų yra labai minimalus, taip kad sveikinu brolius mano konfratorius kunigus, nebijokit šito judėjimo, jums tikrai nieko nereikės daryti, jūs tik tai pasikvieskit juos.
Išskyrus valgyti kartu su mumis pyragus.
Vienintelė kunigo pareiga yra, jinai pakankamai svarbi, tai yra kartą per mėnesį rasti laiko, būtent tas 3 valandas turėti ir praleisti su šeimų bendruomenė, tai yra su šituo ratu. Be abejo, jeigu būna taip, kad parapijoje įsikūrė, gali būti ne vienas ratas, aš žinau, pavyzdžiui, Šventos dvasios parapijoje yra berods jau 3, ar ne, ratai, tai kiekvienam ratui reiktų rasti laiko, bet kuo didesnė parapija, tai to daugiau kunigų yra. Tai toks pareigojimas yra ir per tą judėjimą, čia kaip pastebėjo, galima, aiškiai, yra kunigo pareiga valgyti pyragus, kurios atneš šeimas, sumuštinius. Gerti arbatą, bet kartu, kada kalbėsis, na, tiesiog klausytis, kad nenuklystų nuo sveiko bažnyčios mokymo ir tiesiog tą pokalbį tinkamai pakreipti.
Tai kunigas yra toks kaip ir vedlys, bet šeimos, suprantu, kalba daugiau, kunigas kažkiek koreguoja arba pagilina tą pokalbį pagal bažnyčios mokymą.
Neretai iš tokios mano praktikos yra, kad šeimos... Atskiri dalyviai klausia kažkokiu, tai visuomet iškyla temų, pokalbių ir kada yra kunigas, yra tiesiog proga žmonėms, nu, va, tiesiog taip betarpiškai imti ir paklausti kažkokiu tikėjimo klausimu ir pasiaiškinti, na, va, kaip šeimoje tą galima būtų gyventi, arba ką tai reiškia, arba kas tai yra, man tas neaišku, prašau man paaiškinti, tai iš tiesų yra dar viena proga kunigui artimiau susipažinti su savo parapiečiais ir ypač su jaunom šeimom, su šeimom, kurios yra jo parapijoje.
Ir dabar, tęsiant pokalbį, aš supratau, kad įsipareigojimų yra nemažai. ir po vieną melstis, ir poroje melstis, ir su šeima melstis, ir šventą raštą skaityti, ir kartai mėnesį savaitgalio laiką aukoti tos 3 valandos, kad jos ir nėra daug, bet tada gali ir kelionė kažkokia nevykti, gali giminė susitikimą kažkokį nenuvažiuoti. Klausimas man toks, kaip jums sekasi laikytis tų įsipareigojimų? Ar jūs gal neužimti, gal jūs vaikų neauginat? Kaip pas jūsų situacija?
Iš tiesų, tai labai sunku laikytis tų įsipareigojimų. Nors įmanoma, bet sunku. Ir nereikia galvoti, kad mes čia esame ir taip jau labai jau 100% viską ten sugebam ir melstis kiekvieną dieną ir su vaikais, ir su vyru. Būna tokių dienų, ypač kai turi mažus vaikus, kad būna sunkiau arba susirgo kažkas, tai nu, tiesiog žmoniškai kažkokia tai įsipareigojama praleidai, nes nu, nesugebi, mes esam žmonės. Bet tai įsipareigojama yra skirti tam, kad mes galėtumėm vis dėlto eiti į priekį, aukti, ypač savo šeimoje. Bendrai šitas judėjimas, dėl ko man buvo asmeniškai patrauklus, kad ten galima ateiti su vaikais. Ir vaikams mes rodom pavyzdį, savo gyvenimo pavyzdį. Šitie vaikai susitinka su panašiais vaikais, panašiai galvojančiais tėvais. Ir per tą pavyzdį tiesiog jie, mes tikime, kad jie išaugs dorais katalikais.
O sakykit, kur jūsų renkatės? Jūs renkatės parapijos namuose, ar jūs renkatės vienas kito namuose? Kokia yra pas jūs tvarka ar taisyklės?
Tai bent jau mūsų Nemėžiaus ratas, tai pirmus porą metų rinkdavomės parapijoje, bet po to pradėjome susitikinėti namuose pas save, tai yra vieną kartą pas vienus, kitą kartą pas kitus ir taip iš eilės, ta prasme, namuose susitinkam, tokioj namų atmosferoj, šiltoj.
O ką žiūri vaikus tada? Vaikai eina kartu vis tiek, kai jūs kalbatės, tada vaikai būna atskirai, kaip aš suprantu, ar ne?
Tie mažiausi, tai būna kartu, bet tie didesni, kuriems jau nereikia tokios priežiūros 100%, nu, tai jie dažniausiai randa kažkokį užsiėmimą ar kitam kambarį. Galiausiai nėra tokios prievartos vežtis tuos vaikus. Jeigu tie vaikai yra pakankamai dideli, tai gali likti namie, galima juos palikti su seneliais, tai pagal situaciją, žodžiu.
Supratau. Dabar noriu, Teresa ir Ladislavai, jūsų paklausti, o kaip jums sekasi tuos gausius, sakyčiau, įsipareigojimus laikytis? Aš žinau, kad jūs auginate vaikus, jūs dirbate. Kaip jums sekasi melstis po vieną, dviese, šventą raštą skaityti? Ar jūs ką nors darote iš to ar ne?
Gal kaip Jolanta sakė, ne visada yra lengva, bet šiaip mes gal šeimoje savo, kaip su toktinėje, mums yra namų bažnyčia, tai ne vien tik judėjimas su įsipareigojimais, čia mums labiau yra kaip gyvenimo būdas. Pati namų bažnyčia tai yra gyvenimo būdas, nes visi įsipareigojimai, jie nėra skirti tam, kad būti tame judėjime, jie yra skirti, kad tobulėti šeimoje. Yra, visi įsipareigojimai, jie yra skirti žmogui, man kaip žmogui, man kaip žmonai ir kaip žmogui prieš Dievą, prieš vyrą. Ir prieš šeimą. Ir vat kaip mes su tais įsipareigojimais einam kartu link šventumo, savo šeimą vedam. Todėl, jeigu žiūrėti šito aspekto, aišku, ne visada, kaip ir minėjo, kad būna ir vaikai, ir sunku kartu susirinkti, bet kai žiūrim, kad mums tas gyvenimo būdas tikrai mums padeda eiti link šventumo, padeda eiti kažkaip susitarti tarpusavį, artėti prie Dievo, tai taip vat tą linkme, tai tada jau kažkaip surandyto laiko. Žinai, kad tai padeda.
Tu labiau sutinkam kitas šeimas ir pasisėmėm iš jų minčių, iš jų iš tikrųjų pasidalinimų gyvenimų, nes tas pasidalinimas irgi motyvuoja mus pasitempti, nes pamatai kitas šeimas, kuriuoms sekasi daugiau, kuriuoms sekasi mažiau, gali patarimo paklausti, gali būti netgi pavyzdžių iš tikrųjų, tai tas motyvuoja ir automatiškai gauni tą
tą džiaugsmą tų įsipareigojimų, tu jau nevadini jos įsipareigojimais. Tu tiesiog, kaip Teresa sakė, gyvenimo būdas, tu jau tavo kasdienybė tokia, tu be to negali. Ir mes pastebim, kai nėra maldos mūsų, mes pastebim tuos niuansus, kad mes tolstam tada vienas nuo kito, nuo tų šeimų ir vėl grįžtam prie maldos ir tada mes džiaugiamės.
Aš norėjau jūsų paklausti apie maldą, ar yra kažkokios taisyklės maldai? Aš supratau, kad pokalbiui yra, kad jūs pradžiai meldžiatės į šventąją dvasią ir po to kalbatės. Ar maldai irgi yra kažkokios taisyklės ar ne? Ar struktūra kažkokia?
Maldai tokių formalių taisyklių nėra. Yra tik tai ta taisyklė, kad turi žmogus vienas dalykas melstis su šeima, tai yra tėvai ir vaikai kartu. Antras dalykas yra atskira malda turi būti su toktiniu, tai yra žmona ir vyras, bet be vaikų. Ir aišku, individuali malda, tai va tik tiek yra tų taisyklių.
Aš noriu paklausti, nes daugelį porų pažįstu, kurie nedrįsta melstis kartu, nu kažkaip yra nepatogu, nesmagu, neaišku. Kaip jums buvo pradžia maldos kartu? Ar jūs visada susituokėt ir meldėtės, ar dar prieš santuką gal kartu meldėtės? Ar pradėjote to judėjimo dėka kartu melstis, gal galit pasidalinti?
Yra tokių visokių niuansų, ypač kai kažkaip susipykstam tarpusavyje, tada yra super sunku kažkaip ateiti viens prie kito. Bet ta malda tam ir yra skirta. Reikia mokėti save truputį priversti, prisiversti save eiti va tuo keliu. Ir darant tai, rezultatai yra tikrai pastebimi. Tai prasme, mes nesimeldžiam tam, kad vien tik melstis. Malda nėra tikslas pats savyje. Čia yra labiau toks kaip instrumentas pasiekti kažką daugiau.
O kaip jums, kokia buvo jūsų meldimosi kartu pradžia?
Mes bandėm melstis dar prieš santuoką, iš tikrųjų mes supratom, kad malda mus vienyje ir maldoje mes galime atrasti vienas kitą. Netgi susipykę, po to sakėm, kad susitinkam aušros vartuose ir tada jau to pykčio nėra, nes susitinkam tokio šventoje vietoje prieš mergelę Mariją. Ir tas tik paskatino mus toliau, daugiau melstis, iš tikrųjų džiaugtis tą maldą. Ir mus motyvuoja vaikai, kai yra šeimos malda, tai jie perima tą valdymą šeimos, jie padaro tokią regulą maldos ir mes tada giedam, dainuojam, šokam, džiaugiamės vaikiškai, jie bando kaip suaugę, tai iš tikrųjų nu, ta malda gaunasi tokia labai pozityvi, pilna šventosios dvasios ir daug, daug džiaugsmo joje.
O kiek yra jūsų vaikučių ir kiek jam metų? Kad klausyti įsivaizduotų.
Pas mus yra 5 vaikai, nuo 9 mėnesių iki 8 metų.
Aha, ir jūs šokat, giedat ir vaikam tas patinka.
Taip, taip.
O kaip jūs padarėt, kad vaikam patiktų? Žinau, vaikų, kuriem nepatinka melstis.
Aišku, ne visada yra taip, kad ne visada yra taip gerai, kad aišku, yra ir nuovargis, yra, ir vaikam ne visada pataikysi į nuotaiką, bet visada mes labai stengiamės prisiklausyti prie to, kokia jiems malda patinka. Jiem patikdavo rasti citatas šventajame rašte, nes ten yra nuorodus, duodam tokios santraupas, ir jiem labai patikdavo vat, ieškoti kažko. Vat tas, rasdavom tos būdus, žiūrėdavom labai, aišku, reikia stebėti, ką vaikas, jiem patinka ypač po rekolekcijų, jie labai mėgsta gėdoti giesmes įvairias ir vat tas giesmes iš rekolekcijų atsivežam ir vakarais gėduojam su vaikais, tai gėdam, tai jie taip ir šoka ir tos išmoksta rekolekcijas ir šokius, ir, bet būna ir tokių dienų, kur tikrai yra sunku sėsti prie maldos ir vat būtent man atrodo, tai yra labai irgi toks sunkumas, bet ir stiprybė, kad vat rasti savyje. Nors ir nėra to tokio jausmo, nėra tos motyvacijos, kaip sako, vat jaučiau, o dabar jau to Dievo nebejaučiu. Ir kaip man vat, kodėl meldžiuosi taip pat, to Dievo nejaučiu. Vat tas, man atrodo, kaip sakė vienas irgi girdėjau kunigas, kad jau čia tas yra tos lygmo, kad Dievas tai nėra jausmas, tai yra tiesiog suvokimas. Jeigu aš jau turiu tą tikėjimą, kad jis yra, jisai man davė tų malonių patirti, tai aš turiu tikėti, kad jis yra. Aš tikiu, kad jisai tas malonės duoda, tik tai gal aš šiuo metu nejaučiu, bet va tas sunkumą įveikti ir ateiti prie maldos vėlgi kaip yra ir susipykę, ar po pykčio, ar šiaip va taip be nuotaikos, tai ta malda yra irgi vaisinga. Tik.
O kiek laiko trunka jūsų malda su vaikais? Labai skiriasi laikas ar yra?
Tai turbūt priklauso nuo jų nuotaikos, nuo dienotverkės praeitos dienos, tai iš tikrųjų gali ir kelias minutės, bet gali ir pusvalandį iš tikrųjų. Taip mes žiūrim į vaikų nuotaikas ir nenorime jų pervarginti, kad tikrai, kad ta malda net muštų jų norą.
Tai jeigu kelios minutės jūs neverčiat, kad turim atlikti visą maldą iki galo, nežinau kiek ten.
Ne, būna atvirčiai kitaip, nes kai dukra išmoko skaityti ir jai labai patinka skaityti šventą raštą, tai būna, kad mes jūs sėdėm, sakom, tai gal jau užteks, nei dar skaito ir skaito, taip lietai skaito, kaip pirmokė, antrokė dabar, bet jai, vat, kad jos klausosi, kad tėvai klausosi, kad nei kažką jau tokio suaugusios skaito, tai vat, žiūrint, kaip mes tai visą tai nukreipsi.
Teresa, jūs paminėjote rekolekcijas ir jūs, Andžiau, paminėjote rekolekcijas kaip tokį dalyką, vat, vaikai parsiveža giesmes, jūs parsivežat giesmes, o jum rekolekcijas padėjo priimti tą judėjimą. Kas vyksta rekolekcijose? Žinau, kad jos yra ilgos, mano akimis žiūrint, tai yra 14 dienų, tai yra kažkas tokio, šeimai reikia imti specialiai atostogas tom rekolekcijom. Ir aš suprantu, jūs jas imate atostogas, važiuojate ir grįžtate visi laimingi. Ar laimingi? Laimingi linksi, čia žinokit, klausytojai, jeigu galvomis. Klausimas toks. Kas ten tokio vyksta, kad jūs grįžtate laimingi, ne į kalnus nuvažiavę, ne prie jūros, o į rekolekcijas?
Iš tikrųjų, tai prieš vykstant į tas rekolekcijas, tai visada būna tokio nerimo kažkokio, nes tikrai, vat, kaip sakėt, tie 14 dienų, tas kelias, vaikai, visas tas atrodo kaip tokia pakibusi virš galvos jodas debesys, iš kurio tuoj pradės lyti. Tai va, bet pati eiga tų rekolekcijų, tai jinai tokia yra, kad kiekvieną dieną yra darbotvarkė šiokia tokia, yra aišku palikta kelios valandos tokio kaip ir laisvo laiko dažniausiai pupiet, būna ir švento rašto skaitimas grupėse, toks kaip ir pokalbiai, būna ir vakarais tokia, kaip ir žaidimai grupėse, ta prasme nebūna taip, kad nubožiautum ten, tai va. Ir kaip sakiau, labai mobilizuoja tos rekolekcijos, ne tik pirmą kartą. Man iš tikrųjų pastebėjo, kad jeigu po rekolekcijų grįžus namo jau tiesi toks pakilėtas, tai bėgant laiku jau maždaug į antrą metų pusę kažkaip tas iniciatyva ta kažkur dinksta, pradedi kažkaip dairytis į pusės, kažko vis trūksta. Tai va, po to vėl važiuoja tas rekolekcijas, vėl pasisemi tos stiprybės kažkokios ir va taip tas ir atrodo.
Man tai labai svarbus dalykas tose rekolekcijose, kad yra atstatomas ryšys tarp vyro ir žmonos.
Kaip?
Nes mes savo gyvenime, santakoje, vis tiek lieka kažkokio tai pykčio, nuosėdų, yra statoma siena tokia didelė tarp mūsų. O ant tų rekolekcijus tarsi tie 14 dienų mes ją akmenėlį po akmenėlės nuimam ir nelieka nieko. Mes esame tarsi ką tik buvo mūsų vestuvės.
Nieko savo.
Meilė, iš pirmo žvilgsnio vėl.
Kaip tos akmenis nuima?
Nu, čia yra
paslaptis.
Dievo malonė.
Dievo malonė.
Kiekvieną dieną yra mišios, malda, yra tokia specialioji malda, kur mes atsiprašome vyrą, vyras atsiprašo žmonos už visas tas, ką ten esam pridarę. Ir jinai yra, kadangi prieš tai meldžiamės ir tai nėra pirmą dieną, tai jinai tokia jau tokia, iš tikrųjų, iš širdies gelmių tokia eina, kad jau ten ir po tuo, tiesiog naujai gimus.
Jūs kalbat ir aš jau beveik noriu važiuoti. Gerai, Teresa, ką jūs?
Tikrai, kaip Jolanta sako, va tas dvasinis gavimas, bet manau, kad mums irgi labai didelę reikšmę turi, gal todėl, kad turim vaikų ir kad tas fizinis poilsis, iš vienos pusės atrodo, kad tai yra ilgas laikas, iš kitos pusės tai man kaip namų šeimininkė ir aplamai man atrodo, kad visiems, kurie atvažiuoja, kai yra padaryta valgyti, kai tu neturi niekur bėgti, kai tu gali normaliai pamiegoti, va tas poilsis fizinis žmogaus organizmo yra irgi nukreiptas va tas į tai, kad aš jau pailsėjusi prie vyro kitaip ateinu. Va ta, jie suteikia visą tą dvasinę paruošimą, tą programą visą, kur galim, kaip sakė, su vyru pasikalbėti, tas dialogą pravesti, konferencijos skiriamos tam, vat, būtent tiem klausimam, kurie aktualūs santokiniam. Ir dar prie to yra vaikai, ten yra užimti vaikai, jie turi atskirą užimtumą pusę dienos, iš ryto paima visus vaikus, mes kartu einam dviesiai į maldą, mes dviesiai einam į konferenciją, o vaikai tuo tarpu turi savo programą, irgi meldžiasi, žaidžia, dainuoja dainas, po pietų, prieš pietus einam į mišes, po pietų jau turim laisvą laiką 4 valandas praleisti su šeima, vėlgi, jeigu yra tėtis ten, jeigu yra tėvai dirbantis, tai va ta tokia 2 savaitės tokių tikrų atostogų, kur nereikia skalbti, daryti, valgyti, nieko, o mes turim tėti, mamą 4 valandas, jeigu tai yra, kaip sakėt, tai nėra, Lenkijoje yra labai daug galimybių ir daug turė kolekcijų, yra prie jūros, yra kalnuose, yra prie ežerų, tikrai labai gerose sąlygose, todėl va, tos 4 valandos su šeima prie jūros arba kasdien, tai irgi labai didelė tokia malonė.
Ir kad tai netrodytų, kad ten tik tai meldžiamės arba turim 4 valandas poilsio, mes tam išgyvename didelės šventes. Tai iš tikrųjų kiekvieną dieną einam per rožinį ir mes vieną dieną galim išgyventi kalėdas, kitą dieną mes galime išgyventi velykas ir tą dieną visą tą kalėdų dvasę gyventi. Ateina su dovanom vaikams senelis šaltis. Ateina, taip. Išgyvenama pasiruošimas, eglutė būna pašiama, dainos, šokiai, kiaušiniai dažomi, tai įvairiausi, kas vyksta bažnyčioje, tai iš tikrųjų ten galima pamatyti kiekvieną dieną ir išgyventi tą dieną naujai. Ir tas irgi džiugina, tas motyvuoja vėl grįžti į tas rekolekcijas. Ir kas įdomiausia, tos rekolekcijos negali būti, nu, kaip, nėra vienodos kiekvienais metais. Tu gali pasirinkti lygius, yra pirmas, antras, trečias lygis ir ten tematikos yra skirstamos ir naujai išgyventi kiekvienais metais.
Teresa, jūs...
Tai vat, kaip vyras sakė, vat tas išgyvenimas įvairių lygių, tai būtent tas pirmas lygis, kai mes mokinamės išgyventi liturginius metus šeimoje, pirmas rekolekcijų lygis.
Reiškia, kalėdas, velykas, sekminės, adventą,
kaip,
gavienė.
Kaip visą liturginius metus, kaip mes galim tas šventes šeimoje išmoksti, vat, per rekolekciją išmokstam, kaip mes galim jas šeimoje švesti. Jau antras lygis tai yra, kaip mes, kaip šeima, esam parapijoje, kaip mes galim dalyvauti, kaip mes galim savo diakoniją rasti parapijoje, kur mes galim įsijungti, vat, tas išėjimas iš nuodėmės ir prisijungimas prie bendruomenės, mano vieta bendruomenė, o jau trečias lygis. Tai yra mano vieta bažnyčioje, pasaulio bažnyčioje, kaip mes, trečias lygis ten su mažais vaikais netgi sunkoka gal ir važiuoti, nes ten kiekvieną dieną, kur į tą miestą, kur nuvažiuoji, kasdieną eini į kitą parapiją, į kitą bendruomenę, į kitą bažnyčią, va taip su visa grupė rekolekcijų važiuoji į skirtingas bažnyčias ir vietas ir ten dalyvauji, kad pažinti, kaip bažnyčia veikia pasaulyje, tai va tas va.
Aš sužavėta to, ką girdžiu, nes prieš laidą šito tikrai nežinojau, bet skamba labai praktiškai ir labai praturtinančiai. Kunigė, noriu jūsų paklausti, o jūs važiuojate į tas rekolekcijas? Ir ne, ką jums duoda?
Ne, tiesą sakant, tai man tose rekolekcijose neteko dalyvauti 2 savaites.
Jūs niekada nebuvot?
Ne.
Nes nėra galimybės iš parapijos tokiam ilgam laikui išvažiuoti tikriausiai.
Taip, tai yra tas irgi sunkumas.
Jums tikriausiai irgi pavydu.
Aš noriu pasakyti, kad tos rekolekcijos, jos ne tik tai būna tokios ilgos, kad 14 dienų. Būna organizuojamas ir trumpesnės rekolekcijos, pavyzdžiui, 5 dienų. Ir žinau, kad kunigas tokiuose vienose dalyvavo, kaip kunigas moderatorius, taip, animatorius, kaip šitas. Nu, žodžiu, tos rekolekcijos netgi vyko Vilniuje, Naujoj Vilniuje, pernai rūdienį. Ir mūsų tada buvo gal 8 ar 9 šeimos, vat iš skirtingų...
O kaip tada vyksta.
Jo, tai reiškia dabar tos rekolekcijos, apie kurias Andžejus kalba, tai iš tikrųjų jos buvo skirtos jau toms poroms, kurios yra atsakingos už savo ratą. Tai yra, kitaip tariant, animatoriai arba formatoriai, vedantieji. Formuojančios poros, jo vedantieji. Ir, na, kadangi jos trūko praktiškai savaitgalį, tai tada aš turėjau galimybę iš tiesų kartu su jais būti ir dalyvauti. Ir vėl galiu pasakyti, kad kunigo vaidmuo yra pagrinde buvimo vaidmuo kartu su tom porom, kadangi netgi ir tose rekolekcijose iš tiesų kunigas, jis yra tik tai asistentas, nes visą rekolekcijų krūvį vėlgi neša animatorių pora. Tai rekolekcijas organizuoja pačios šeimos šeimoms. Kunigas yra tik tai tas, kuris atstovauja bažnyčią ir, reiškia, vaidmuo yra būtent kunigo būti bažnyčia toms visoms šeimoms.
Taip, gal kunigas tikrai taip turi, kaip sako, bet mum kaip šeimom, tai kunigo buvimas ten yra tikrai labai labai svarbus ir labai didelė įtaka turi mums, tai yra taip, kad tas ir mišių buvimas ir šiaip, kad va, tokia kaip, žinot, kaip dvasinė tokia globa, kai tu kalbi, o yra kažkas, kas dvasiškai globuoja, kad tu niekur nenukryptum, kad va, tas tokia globa, tai labai yra svarbi dvasiškai.
Aš gal dar noriu tiesiog pažymėti taip, kad mūsų tas judėjimas, namų bažnyčia yra nėra, tai yra toks tarsi struktūrizuotas kelias. Yra tokie žingsneliai, kuriais mes einame ir einame visame pasaulyje vienodai. Nėra taip, kad mes čia dabar vieną bažnyčią eina, daro ką nori, važiuoja į tas rekolekcijas, kurias nori. Yra pilnai padaryta struktūra, net parašyta, kas turi būti tose rekolekcijose. Ir mes, nu, netgi, tarkim, nuvažiavęs į kažkokį kitą šalį, o mūsų yra berods 18 šalių.
Taip.
Yra tas judėjimas dabar taip paplytęs, tai mes nuvažiavėm, galim iškalt to prisijungti prie to pačio lygio maždaug.
Tai aš dabar noriu pasakyti visiems radio klausytėm, kad čia vieną svarbią žinę mes nepasakėme laidos pradžioje, tai sakom laidos pabaigoj, kad kol kas į šitą judėjimą gali įsijungti tik lenkiškai kalbančios poros, nes nėra išversta medžiaga į lietuvių kalbą. Po metų ir lietuviai tikimės jau galės jungtis į tą namų bažnyčios judėjimą, tokį struktūruotą, aišku, ir kaip mes šiandien girdėjom gaivinantį poras. Bet jeigu girdi žmonės, kurie gerai moka lenkų kalbą, yra lenkai, ar lietuviai moka lenkų kalbą, ir jie norėtų į šitą judėjimą, kur jiems skambint, kur kreiptis?
Gali kreipės pas savo kunigą kleboną, o šiaip tai yra mūsų puslapis Facebook'e. Čia dabar toks paplytęs, gali ten parašyti tiesiog žinutę ir tada mes jau ir galėsim kur nukreipti.
Koks pavadinimas?
Domovų kostel archidiecezė Vilenskiai.
Namų bažnyčia.
Vilniaus arkiviskupijos namų bažnyčia.
Bet lenkų kalba va šitas. Tai kas moka lenkų kalbą, tai žinokite. Ir mums beliko 3 minutės. Tai žinot, ką paklausiu jūsų. Ką jūs palinkėtumėte šeimoms, kurios gal norėtų judėjimą, bet tiek paukoti reikia į bet kokį judėjimą, kokiaise, ar į namų bažnyčios, ar į kokį. Koks būtų jūsų padrasinimas ar paraginimas?
Gal labai svarbu būtų tai, kad šeima pati iš savęs jinai kažkaip įsivaizduoja savo šeimą, kokia jinai turi būti tobula. Tai vat, kad jinai būtinai apsižvalgytų, kad šalia būtų panašios šeimos, kad kur būtų semtis vat, to tokio jėgų, to tokio vat, pavyzdžio, tai vat, ieškoti būtent tą bendruomenę stiprina tuo, kad tai yra kažkas, kas gyvena panašiai, kas dalinasi panašią vertybę, kaip sakė, kur galima vaikus atvesti su panašiom vertybėm. Tai vat.
Ieškoti panašių šeimų, taip, iš kurių galėtum taip pat pasisemti. Vladislavai.
Ir turbūt, jeigu apsispręsti, tai negalvoti, ką apie mane pasakys. Tas dalyvavimas yra iš tikrųjų mūsų šeimos ir mūsų noras, mūsų pasirinkimas. Iš tikrųjų, jeigu mes galvosim, ką apie mane pagalvos kiti, nesusiję su mūsų asmeniniu gyvenimu, mūsų šeimos, tai tada mes žlugsim. Reikia pamiršti ir eiti pirmin.
Ir net negalvot, ką giminė pagalvos.
Tikrai taip.
Gerai.
Aš manau, kad tai dar yra tiems žmonėms, kad žmonės tegul negalvoja, kad tai yra tiems sutuktinių poroms su problemomis. Čia yra bendrai, jeigu jūs mylite vienas kitą, tai eikite į kažkokį tai judėjimą, kad ta meilė liktų.
Aš norėčiau palinkėti visų pirma išdrįsti, nebijoti, eiti ir kažką savo gyvenime keisti. O keisti visada yra ką, nes žino tie, kas susituokia ir gyvena santukoje, kad gyvenimas santukoje yra labai sunkus ir nuolat reikia siekti kažkokių kompromisų ir vat, būdami judėjime, jums tuos kompromisus rasti bus daug, daug lengviau.
Ir kunigė jūs.
Taigi, brangios šeimos, jeigu norite, kad jums būtų gera su savimi, ateikite į šį judėjimą. Jeigu norite, kad jums būtų gera bažnyčioje, ateikite į šį judėjimą. Kadangi šis judėjimas parodys tikrą vietą bažnyčioje, kaip didelėje Kristaus bendruomenėje.
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems dalyviams, Jolantai ir Andžėjui, Teresai ir Vladislavui ir kunigui Vladimirui Solovėjui ir atsisveikiname su Marijos radijo klausytojai su Dievu.